Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Energo kompānijai Latvija Energo ir jābūt aktīvākai eksporta tirgos un jāveicina enerģijas ražošana no alternatīviem avotiem. Tā intervija aģentūrai Leta pauda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Vērtējot jaunieceltu Latvija Energo padomu, ministrs norādīja, ka visi amatos iecelti ir labi profesionāļi bez redzamām reputācijas problēmām. Vitenbergs norādīja, ka viņš plāno sadarboties ar Latvija Energo padomi, turklāt ministram ir arī savs redzējums un ieteikumi Latvija Energo. Tiesa veiktais darbs ārkārtējās situācijas laikā dos spēcīgu grūdienu lietu elektronizācijai jeb e-lietām. Tā prognozē augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš. Viņš šādu notikumu pavērsienu vērtē pozitīvi atzīmējot, ka tas atvieglos ne tikai tiesnešu darbu, bet arī lietas dalībnieku darbu. Priekšsēdētājs gan atzina, ka šis jautājums ir jārisina valsts līmenī, jo tiesas nevar neatkarīgi ieviest kārtību, kurā piemēram visi iesniegumi iesniedzam tikai ar elektronisko parakstu, ja tās nevar nodrošināt, ka tāds visiem ir pieejams. Eiropas parlaments nav gatavs atbalstīt jebkādu Brexit vienošanos, tā parlamenta plenāra sesijas debatēs brīdināšu vairāki deputāti, vērtējot sarunas par Eiropas Savienības un Lielbritānijas turpmākajām attiecībām. Deputāti kritizē Lielbritānijas nolūku risināt sarunas tikai par atsevišķām politikas jomām, vienlaikus ignorējot citas. Parlaments cer, ka saruna temps pātrināsies, lai tās varētu pabeigt atlikušo 204 dienu laikā. Dažas dienas pirms Polijas prezidenta vēlēšanām šīs valsts prezidents Andžejs Duda Baltajā namā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Prezidents Trumps un prezidents Duda pārunās mūsu sadarbības attīstīšanu aizsardzībā, kā arī tirdzniecībā, enerģētikā un telekomunikāciju drošībā, tā teikts Baltā nama paziņojumā. Polijā ir izvietot gandrīz 5000 amerikāņu karavīru, taču Varšava vēlas, lai ASV to skaitu palielina. Rādios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.